Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bet,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Mail,
Ktieb fl-idejn.
Nsellem ġdid l-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Ktieb fl-idejn. Illum sejrin nittaqgħu ma' awtur li kien diġà magħna fil-programm b'romanzi oħra tiegħu, però llum se nitkellmu ftit miegħu dwar ktieb għat-tfal. L-istejjer tal-istorja. Dan il-ktieb huwa nistgħu ngħidu wkoll proġett edukattiv u divertenti fl-istess ħin. Il-fatt ma' dan il-ktieb insibu wkoll CD bl-awdjo fejn wieħed jista' jisma' wkoll dawn l-istejjer. Nikwota mill-speċi ta' daħla li inti George, li għet nirringrazzjak li jerġajt li
għet
nitkellem dwar George Peresso. Nikwota ftit mill-li dak li ktibt inti fil-introduzzjoni jisu għal dawn l-istejjer. Dawn l-istejjer miġbura f'dan l-ktib iridu joħduna dawra ma' dawn l-ġrajiet gbar li sawru l-istorja tagħna. Se naraw u miseħħu qudiemna minn għajnejn tfal li jgħixu f'dawk iż-żminijiet. Daqs li kieku ġraw lilna. Daqs li kieku aħna konna tfal f'dawn iż-żminijiet.
Eħe, ħanilek kif twieled dar-rumanz. Jew jaħjar dan għall-ktieb. Dar-rumanz twieled fuq il-bankijiet tal-iskola tal-Frers tal-Kottonera. Meta kont għadni żgħir tifel ta' xi 19 snin. Kienna ktieb fost l-oħrajn. Stories of the Children of the World. U kien jgħallmuna l-ġeografija u l-history. Dan kien minn għalija ta' Chambers ta' Cambridge Library, il-publikazzjoni għadu għandi l-ktieb. U kien jgħallmuna l-istorja permezz ta' stejjer illi miktuba fuq popli differenti. Amerikani, Ingliżi, tal-Eskimos.
Kulturi differenti.
U jinkotin jaffaxxinani. Permettini niftaħar biss, waħda biss, u niftaħar. Problema ħanna maqdali l-nifsi. Konti nġib 41 fil-mazzi jellik tal-li konti nġib. Imma konti nġib full marks fil-ġeografi u fil-history. Iġvan tat konti nħobbom, kintat kum konti nħobbom dawla l-affarid. U kbirt dejjem, bdil ideja f-moħħi, illi l-istorja tittallima b'dan il-mod, mhux sempliċiment.
Mod interessanti.
Interessanti, speċjalment li tfal, imbagħad hemm mod ieħor iktar xjentifiku, aktar didattiku u aktar ta' riċerka, naturalment jagħmlu l-istudjużi. Imma l-tfal trid tiġġalhom iħobbu l-istorja. Li hawn Malta sfortunatament. Inqati għaddina l-imħabba għall-istorja. Veru li aħna kedha l-istorja ta' Malta tal-Aspina li mbagħad tinduna li kienet kollha ħamerija.
Ħabba suġġetti oħrajn li
daħlu.
Li jitqisu bħala aktar importanti forsi?
Imma dejjem trid tagħti bażi ħalli mbagħad dak li jkun jasal waħdu għal ċerti affarijiet. Tifhem. Issa fil-letteratura Angliża Sir Walter Scott kien kiteb ukoll l-istorja tal-Ingilterra rrakkuntata tfal da sir tnaf aktar wara. Allura meta ġitni okkażjoni li nikteb hekk ħloqt dawn l-istejjer kif qed inti minn dik l-introduzzjoni illi l-istorja sa narawha mill-għajnej ta' tfal, il-protagonisti huma tfal, però dejjem iżda dejjem hemm xi wieħed kbir jista' jkun qassis antik ta' żmien il-Neolitiċi, xi raġel li jaf ta' żmien ir-Romani, ta' żmien il-Biżantini, ta' żmien l-Arab, ta' żmien il-Kavalleri, eċetera. Il-bidha se jaħni lu proġett aħna għaliex għandu jkun nittama li forsi wara li mmut jiżgur. Jħorġu dawna l-erba volumi.
Nifad danu għal-ewel volum.
Għal-ewel volum.
Għandi stejtini u għed l-estkiku
u l-axar u għed kważi kważi li jasal sal-Unjoni Ewropea. Wasal, miktubu kol. Li għandek l-istoria ta' Malta irrakkuntata permezz ta' stejja. U iktinduna hemm ukoll noti. Għax l-istorja, l-istorja hija vvintata mistħajla bħala storja. Imma dak li hemm ġo fiha, il-fattur storiku mhux ivvintat. Allora, hemm in-noti li jiena nispjega għaliex qegħdin għall-ħaġa.
Il-fatt kont ħanħu eżempju minnhom jiena f'paġna 25. Imi, nom li ġej mill-verb għam. Xi ħaġa wieqfa mqajma, għalhekk meta missrietna semmew l-fdalijiet tal-Maqdes bħala ħaġar qim, ma rridux ifissru dak kien ħaġar tal-qima, imma ħaġar imwaqqaf.
Eżatt, eżatt.
Mek nerok hemm iddisinjatu kollha l-istudenti.
Eżatt, eżatt. Għax meta konna żgħar l-inna kienu jgħallmuna illi ħaġar qim għax tal-qima, tal-qima. Ovvjament il-ħaġar qim taw li sem reċenti relattivament, jiġifieri 200 sena ilu kemm kienu ilhom jafu jew 300 sena ilu għax ħaġar qim kienu ilhom jafu anke fiż-żmien il-kavalieri. U l-bdiewa ta' dawk li nħawi kien jaraw dal-blat ħireġ mill-art u kien jaraw li huwa iktar ogħla, imma kienu jafu li hemmhekk kien hemm tempju. U hija tal-qima fil-fatt, mhux ta' aw tal-mwaqqaf.
Imqajma.
Għax huma ma kinux jafu x'kien hemm, imma għax kien jaraw dat-tempju dal-blat tal-ġebel ħireġ mill-art.
L-idea tal-audio.
L-idea tal-audio diskutejnija.
Interessanti.
Diskutejnija jina u kienet il-producer ta' dana il-ktieb u da' dina il-dar tal-publikazzjoni u ħassib ukoll produzzjoni l-ewwel storja li hija maqsuma fit-tnejn li hija dwar iż-żmien Neolitiku u hemmhekk nagħmel referenza ukoll għal żminijiet ta' kif ġew l-ewwel Maltin f'Malta, l-ewwel nies f'Malta. Ija maqsuma fitni, rajta jena, bil-sound effects, bil-muzika, etc. U t-tini wahdija l-istoria ta' żmien San Paul u għemmek għallura namel referenza u kol għal-Feniċi. Għax inti biex kib tistax torbot u tkun konċis anke biex ma tħoċ tikteb fuq kull ħaġa.
L-istoria moqrija minn Ivan de Battista.
Ivan de Battista, ja.
Ejn nisimaw l-ewel silta mill-ewel storja, ma t-nitkelmu fti dwara.
Ma kienx hemm posta l-kull ħadd fil-Maqdis. Imma Abuneħx daħal għax kien qed jgħin lill-qassisin f'dik iċ-ċerimonja. Tqabbad il-ħatab li kien hemm fuq l-artal tad-debħa. Dak kien il-waqt li kulħadd kien qed jistenna. Abuneħx ħares lejn uħtu li kienet biswit nabu ferħi bin il-qassis il-kbir. Għax kienet ħdejh. Hekk kienet fil-ħolma li kellu fid-deni. Ħolma li werwritu. Abu Mlik u dim l-artar tad-debħa bidejh mollija bleħen sot jidwi mal-kmamar tal-Maqdis u jitħallat mad-duħħan għal Issa dan huwa l-waqt, il-waqt mistenni. Iżda l-allat mhux se jiġu jagħmru hawn minn kejja żbuħija li ħejjejna minn qalbna qabel ma sseħħ xi ħaġa kbira. Waqaf biex bħal donnu leħnu jinferex sew. Qalb Abu Neqx bdiet ħabbad bil-ħaġla. Mill-ġdid ħares lejn uħtu li kellha ħarsa ħelwa mitlufa f'dak kollu li kien qed iseħħ fil-Maqdis. Il-qassis il-kbir kompla. L-allat iridu xi ħaġa sabiħa u safja li tindies magħhom f'dan il-waqt ażiż. Fuq kollox l-alla hom tal-artu tal-ħajja trid xi bejba. L-aktar sabiħa u l-aktar infewħa bis-safa ħalli qiegħ tkun omm li tkompli l-ħajja fuq dil-lolja tal-Maqdis. Din ix-bejba hi mar sebħa. Abu Neqx tbikkem. Qamita kbira, kulħadd tifarsu lejn ix-xebba bint il-bennej tal-Maqdis. Omma u missiera kellhom deba ġelb hemm mawiċċhom. Ix-xebba ħarġet minn fejn kienet. U Nabu Ferħi resaq magħha li l-artal tad-debħa li kien lest imqabbad b'ħuġġiġa fuqu. Abu Neqsh rrit jajjat, jiejt il-loħtu biex tibqa fejni, għax dawk rridu joffruha fuq l-altar ta' d-debħa lill-allat kif kien raf il-ħolma ta' d-deni. L-allat kienu qalulu kollox minn qabel. Iżda ma filax jiftaħ f'ommu. Għaliex ommu missieru kienu sa jħallu dan iseħħ. Għala għajnejh ma ridx jara x'taq ma jismax. Oħtu u Abu Ferħi issa kienu qrib l-altar. Ftit kien jidru għax kienu mċajpra mid-duħħan imfewwaħ. U minn dak id-duħħan fil-waqt li beda l-kant minn taħt il-sin, il-qassis il-kbir qal: L-Allat ma jridux debħa ta' bnedmin biex nruhom il-ħajr li mħabba tagħna. Iridu li tkompli l-ħajja u l-ħajja titkattar jruduha titkattar tajjeb. Iridu l-ħajr u l-imħabba ta' żewġ żgħażagħ lejn xulxinu. U dak li sansaħħu l-lejla. Iridu laqda ta' mħabba fi żwieġ dejjimi ta' Abu Ferħi u Mar Sebħa.
Dina kienet silta kif għedna diġa mill-ewwel storja mit-tieni parti tal-ewwel storja biex inkun preċiż. Naraw kif irbatt il-ġreta s-sagrifiċċju uman li nifhmu kienet xi ħaġa komuni, speċjalment meta l-poplu kien jitlob l-Allat biex jeħilsuh minn xi saram. Mal-ġrajja mistħajla tiegħek.
Eħe, l-ewwel net kif qed inti s-sagrifiċċju uman kien komuni fost dawk in-nies, ġa kien komuni fi żmien ir-Rumani. Sa ċertu punt, qed tifhem, ħaseb wara fi żmien il-ħaġar. Issa hekk morrux meta wieħed jiena l-arkeoloġija nħobba u kemm il-darba żort kemm l-imnajdra, kemm ħaġar qim, kemm ħals, kemm il-taħar tarxin, u tinduna li hemmhekk isir hemm sagrifiċċju żgur tal-bejjem, issek tal-kux tal-bnedmin, imma tiġa hemm kultura ġelli ġejja mill-Babilonja, eċetera, li kienet tagħti dina l-idea tas-sagrifiċċju uman, għaliex dawna n-nies kienu jemnu kif il-ħajja ġiet mill-Allat biex tiplakhom trid b'xi mod terġa' tibata ta' tielhom lill-Allat. Imma hemmhekk hemm storja ta' dak ta' dak tfajjel Abu Neqs u daw l-ismijiet insomma li pjuwat jew ieħor.
Kont se nistaqsik ukoll dwar dawn
l-ismijiet. Provajt nersa lejn ismijiet li huma xi ftit semitiċi. Abu huwa jsowġeja mill-Liben u Ab jew il-Missier Ab tiċera. Dawk l-ismijiet dawk il-lingwi antiki qabel l-Arbi pal fejna fi tal-Hittiti, tal-Babilonja, ecc. Ma l-ismijiet huma sempliċiment biex jagħtu xi ħaġa differenti illi da msa semmihom Marko u Johnny u ovvjament jiġifieri. Imma id-dettalji nerġa' ngħid, pereżempju, kif kien inaqxu l-istatwi, hemmhekk aħna nafu li kien hemm seba statwi per eżempju li sabuhom f'diversi tempji, hemm il-famuża Venere żgħira li kull ma hija xi ftit ċentimetri edha il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-belt minn imur jara l-Venere Maltija, ecc. U jiena rbatta ma' wieħed mill-karattri.
Fil-fatt inti taddi sottilment informazzjoni.
Eżatt, għax da minn xi ħadd
sa ta' ġebel li kien jintuża.
Minn xi ħadd saru. Ma sarux, m'ġewx l-Allat uħolqu dawra tat-terrakotta, tal-ġebla, tal-ġebla tal-Franka.
Però b'mod interessanti għandek in-nannu qiegħed jirrakkonta.
Eżatt, in-nannu għamiltu l-iskultur. Kien nerġa' ngħid xi ħadd għamilhom dawn. Qadar ma nafuhomx aħna. Aħna nafu minn bena l-kalkwaterell ta' San Ġwan, min għamel il-bastjun ta' Bormla u l-Kottonera u l-Birgu. Min għamel fejna fina l-monument tal-Indipendenza jew inkella ta' 7 Ġunju. Imma ma nafux min għamilhom daw xi ħadd qabilhom. Ma nistax. U anki l-mod kif bnewhom pereżempju kif kienu jġorru il-xejdu l-ba' il-ħaġar. Li huwa fatt
dak il-kobor
il-fatt fatt illum li arkeologi li xjenzjati jafu kif illum għax kienu jsibu rrombli il-boċċi tal-tondi taħt il-ġebel stess jiġifieri. Ġej mill-fatt anki li barra li jiena nħobb l-istorja nħobb l-arkeoloġija, jiena ħadd kors barra minn Malta anki jekk qasir tal-arkeoloġija, allura b'xi mod daħlani fija din ħaġa.
F'din iġrejha tistħajjel qassis bħala l-mexxejn.
Issa hawnhekk wieħed ikun interessati. Ħafna arkeologi fostom Bonanno, per eżempju, u oħrajn. Mhux ma jemmnux illi dawka kienu tempji kif nifhmuhom aħna, u jien kważi kważi nasal biex naqbel miegħu. Ġifieri, mhux tempji eżattament bħalma jafejna fi l-Knisja ta' Bormla, li mortu tlabtu samet il-qudiesa, imma ċentru pastorali, kważi ta' dak iż-żminijiet. Apparti li kellu bħalma jemnu xuħud, speċjalment tal-imnajdra li kellu rabta mal-astronomija wkoll, ġifieri dan huma daw it-tempji ta' huma ċiviltà mill-aktar kbira. Ftit nirrealizzaw, jien niftakar meta kelli 17 sena mort nitallem l-Italja. Il-ktieb li kenna tal-istorja żgħir tad-dinja jibda billi jgħid li waħda mill-aktar ċiviltajiet antiki hija dik ta' Malta. Ġifieri ktieb ta' żmien li kien ilu. Ma ġa kienu dawna l-istoriċi jorbtu ċ-ċiviltà ta' Malta qabel iċ-ċiviltà tal-Eġizzjani, illum xjentifikament ippruvati li il-daw tagħna il-tempji tagħna huma qabel il-piramidi, pereżempju.
George iddeskrivi b'mod ħelu ħafna il-festa tal-inawgurazzjoni tat-tempju. Ħaġa il-Maltin minn dejjem kienu jħobbu l-festa.
Anzi dam il-parentesi sejra, ktibt play darba. Jiena kont irbaħt il-premju tal-autorità tax-xandir li jisimha tempju ta' fuq u tempju ta' isfel. Għax idejem
is-saħħat il-pika.
Ta' kif 4 metri hemm il-botem tal-imnajdra u mbagħad hemm fuq hemm ta' ħaġar qim. U ġibta li l-istess bħalma għandna llum ġifieri li jivvintaw gażini u jivvintaw parroċċi u jivvintaw festi. Imma il-festa jekk l-iktar nista' ngħidha jien bħala bniedem li nħobb l-istorja, li l-iktar dokumenti li għandna miktuba u li waslu għandna sa mill-qedem, kemm tal-Babilonja, kemm tal-Hittiti, kemm tal-Ħittiti sabu l-librerija sħiħa tal-Fuħar, u kemm tal-Rumani u kemm tal-Griegi naturalment, hija marbuta mar-ritwali mal-festi. Ġifieri kważi il-bniedem kien joħloq okkażjoni biex jiċċelebra, tifhem allura mbejt, allura dbaħrit, allura teatru twilet bħala festa. Teatru twilet bħala festa wara kollox.
Bħala festival. Hemm rwol silta mit-tieni storja. It-tieni storja li wieħed mill-ewwel jinduna x'qed titratta l-Miġġa ta' San Pawl. Nerġgħu naraw b'qawwa il-preżenza tan-nannu.
Eżatt.
Jisu dejjem trittulet l-ġenerazzjonijiet inti George daw l-istejjer. So għandek il-nannu, għandek il-ġenituri, għandek il-tifel.
Ix-xieħ. Anki fit-terminoloġija tagħna, ix-xejħ. Li aħna ħadna kelma mill-arbi naturalment. Huwa il-bniedem illi għarif. Difatti fil-Bibja wkoll għandna ix-xjuħ tal-liġi.
Ma stajċ nħalli din is-silta barra li x-sibta interessanti ħafna jiena kif iltaqgħu Missier u hom Marku Valeri. Ejn isimgħu ftit, mbagħad nitkellmu dwar.
L-għada Marku Bakkar Kmieni jew aħjar għajmuħ. Messaġġier wasal id-dar tagħhom biex jgħid lill-Missieru li dak il-ġifen ħdejn iż-żewġ gżejjer kien inkalja ma' sikka u kienet jitfarrak.
Ma seb,
qal il-messaġġier b'nifsu maqtugħ.
Ma sebħ il-maħnihom bħal donnhom ridu jdaħlu x-xin fi xtajta tal-bajja, irħew l-ankri u telquhom il-baħar, milli jidher ħallew ukoll kull irbit ta' tmun u tellgħu l-qala żgħira ta' quddiem għar-rieħ u rħew lalin ix-xatt. Imbagħad
staqsa blasa baraw reali waqt li kien qed ibbaħ wiċċu.
Imbagħad ħabtu mas-sikka bejn żewġ kurrenti, il-pruwa qabdet sew ma tħarkitx imma l-poppa bdiet titfarrak minkejjel il-baħrin kienu saħħu twavel ta' xini birbit ta' ċimi. Kemm leħqu waslu l-art?
Ma nafx ngħidlek, kien dak il-ħin li batuni biex narfek kollox.
Hemm issak ġejt qabel, immorru bla dawn min.
Missieru libes malajr. Marku talbu biex jieħdu miegħu, Missieru bil-kemm kellmu u lebbet kemm kellu saħħa lejn ix-xatt. Sab li x-xejn li kien tfarrak sew.
Ħafna kienu qegħdin jissiltu kontra l-mewġ biex jitilgħu l-art, uħud qabdu ma twavel.
Ftit ġa kienu waslu l-art. Sa dan it-tant Marku kien qed jieħu ras ommu biex jinżlu sax-xatt jaraw ix-xejn jitfarrak mal-blat.
ħommu ma ridiċ taf. Marku, iprovaj ħajalina nuħ. Fejt it-tinżel, missier. Għandek bidu tarriħ fuqek aktar mill-grigal li kellu dan l-aħħar. Taf li għandek il-pulmuni madomx b'saħħithom bħal ma kienu. Marku ma qatax qalbu. Kien jaf minn xiex kienet bati ommu, mara marufa l-qalb tajba tagħha. Ma ja ħasra, min jaf kemm hemm baħrin u qaddiefa, forsi wkoll il-sira u soldati fuq dak ix-xejni. U min jaf kemm niżlu nisjejnuhom, aħna biss se nibqgħu hawn. Mhux aħjar niżlu nagħtuhom daqqatit ma jmorrux jerqu, imbagħad ħalli għalihom in-nies kemm jgħidu lil mara tar-Rumana u rejlu lanqas biss ġittati daqqatit. Daqshekk kienet tistenna ommu. Xeddet l-itfal il-bisħun għall-barra u għattietu b'mantar tas-suf tan-naġġ u niżlu flimkien man-nannu li qatt attent li ma jisolx waħda. Meta waslu, sabu ġema ta' Maltin jagħtu l-għajnuna. Kulħadd imittidih min iġib ħaġa u min iġib oħra jisqu għasir imsaħħan lil dawk li salvaw mill-arqa u jattuhom bimnata l-ħoxnin. Missier Marku Valerja kienet jagħmel ħiltu kollha biex fil-waqt li jagħti amar wara l-ieħor fl-istessin iżhom l-ordni. Marku indies ma' missieru bla ma fixlu. Bil-mod il-mod in-nies li kienu fuq il-ġifen kollha telgħu l-art, l-aħħar wieħed kien iċ-ċenturjun.
U din kif diġa qed hija silta li ħadd gost ħafna naqra jien.
Eħe storja fl-istessin ta' mħabba, eċetera.
Era immaġinazzjoni tal-awtur.
Imma immaġinazzjoni li ġejja mill-istorja. Jiena kif taf l-istorja speċjalment rumana, speċjalment imbagħad mis-sena 313 meta kien hemm il-libertà tal-Kristjaneżmu ġifri biżmin Kostantino. Sal-bidu tal-Medjewevu, sal-aħħar tal-Medjewevu nħobba ħafna. U jiena naf minn dokumenti li rajt illi is-suldati kellhom ukoll speċi ta' pensjoni. Apparti li kellhom ir-reġimenti bl-ismijiet florixxenti bħalma kellhom fejn naf jiena the Rangers, the King's Boys, kif bil-Ingliżi, daw ukoll kellhom daw it-tip ta' ismijiet u tifhem. Imma kellhom speċi ta' pensjoni. Illi meta jispiċċaw minn suldati, iftakar di gladiator. Iftakru di gladiator, xena tal-gladiator. Kienu jtuhom għalqa. Biċċa art. Biex jieħdu ħsieb, jiżrawha bil-qamħ u jkollhom x'jieklu. Għax aktar billi l-flus, l-ikel u l-bejjem u l-melħ. Il-melħ hija salarju li ngħidulhom il-flus. Kienu jitħalsu bil-melħ, għax il-melħ kien ifisser illi jikkonservaw l-ikel. Biċċa tal-laħam jitfogħha fil-. U ġifieri il-melħ kienu hum ħafna, huma kellhom speċi ta' borża tal-ġilt li anke meta kienu jaqsmu s-suldati jaqsmu l-xmara ma kienx jidħol l-ilma fiha, allura il-melħ kien jibqa' u l-laħam li kien ikollhom ta' ma kienx imur fl-offsina ilhom. Kulħadd kien ikollu l-ikel lest. Ġifieri dawk huma kollha affarijiet vera u jiena spjegajta wkoll fil- fil-kidba.
Interessanti wieħed isemmi wkoll biex jagħmel dan l-iktieb komplut insibu immaġni fih li jakkumpanjaw l-istejjer. Domma ritratti ta' xogħol tat-tafal ta' John Paula Zoppardi. Xi ħaġa dwaru.
Eħe, dik kienet idea ta' kienet għalli jara se nagħmel hekk sa għax ridna illi l-ktieb ikun viżwalment li jolqtok. Issa ħana mila ċara, ġow.
Għal-beneficju għal-semmija, per eżempju, San Paul figurat fit-tafal impoġġi ħdejn fjamma zejra ta' nar.
Eħe, u l-ambjent huwa ta' vera, tal-blat ta' vera u l-baħar ta' vera. Eħe, meta tkellimna dwar il-produzzjoni ta' dana il-ktieb, l-ewwel lett dal-ktieb huwa magħmul l-aktar għal-tfal infarfrin. Anki
jiena. Minna xar snin
ieħor. Eżatt, eżatt, 12-13. Anki l-Malti speċjalment f'dal-ktieb huwa daqsxejn mirqum.
Għal-kemm il-sedisa me tot-tifla tieta 7 snin u
kolla. Jgħu mbagħad fl-aħħar mill-aħħar meta tgħidu tajjeb.
Kollok tispjega ċertu affarijiet.
U jew ma mbagħad aktar qudiem tifhmu aktar. Imma mhux se tuża kliem fejn naf jiena lillum nużaw illum, qabdet id-direzzjoni. Le, imxiet, per eżempju, lejn inżul ix-xemx. Tifhem, ma ngħidux imxiet lejn il-vant, għaw qabdet id-direzzjoni tal-vant. Ġifieri, hemm dak. Imma jekk it-tipa anki għall-ekonomija mhix kbira ħafna, għax wara kollox ta' 12-il sena ġej jibdew jaqraw fonds għall-iqas tajjeb ta' xejn kbir. Imma mbagħad għandek l-istampi. Għandna stampi disinji insejt minn għamilhom għamlithom disinjatriċi u dejjem żammejna l-ispirali bħala il-simbolu illi jaqgħad l-istejjer li jaqgħad il-paġni.
Dak ritratti oħra magħhuda minn xogħol fil-mużew.
Fil-mużewijiet tal-arkeoloġija jew pittura jew tifhem. Speċjal fuq San Pawl.
Ritratti bħal gżira fejn seħħet il-ġrajja
ta' San Pawl. Biex l-istampa tgħid dak li jiena tkun ġajet u anke jekk ma jtux. Tifhem, ma jiena m'għadx nispjega f'liema gżira, f'liema naħa San Pawl niżel. Jina għamiltu li nizel li naħtabur marrat. Naħtabur marrat emmek il-port fi żmien ir-Rumani kien jasal fejn illum il-Knisja, hemm il-Knisja tal-Franġiskani. Kien jasal semmek, ġifri għat ċistgħu qed jistgħu l-ilma hemmhekk sa ċertu punt kultant jasal hemmhekk.
L-aħħar mistoqsija, George, jew l-aħħar kummenti tiegħek, dan ix-xogħol iddedikat lil George iż-żgħir. Dubju illum inhak xi ftit jew ukoll biex taħraġ dan il-proġett naħseb jiena. Jina darba ma ninsiex konna fuq bejt ta' ħabib tagħna ta' Frank Tanti minn Portaġu u rajtek tispjegalu.
Għadni sallum illum għandu 9 snin, George irid jagħmel l-eżamijiet meta qed nirrakkuntalu. Da u għadna nitkellmu u għandu ħaġa tajba George illi jistaqsi. Palma kelli jien meta kont żgħir. Qed tibgħa allura l-mistoqsijiet. U jiena ddedikajtu għalih li għan nittax meta ktibtu kien għadu iżar mill-li u għallum kien zgur li il-Malti tiegħu ma kienx xi ħaġa tajba ġifieri li jista' jifhem, imma fatti biex jifhem l-istorja. Għax jiena inħoss illi l-ikbar għalliema tal-ħajja hija l-istorja. L-istorja ma nistgħux nivvintawha, nistgħu forsi ninterpretawha xi ftit. Il-fatti u ma fatti u ma nistgħux nara. Però l-istorja seħer. L-istorja
parti.
L-istorja hija parti mill-passat tagħna.
Minn fejn tlaqna.
U xi ħaġa tajba. Wara kollox hemm filosfu Daniż Søren Kierkegaard illi jgħid illi l-ħajja, l-ġrajja tal-bniedem nitalmuha meta nħarsu lura.
Bek nasu fi program miħor, mis-sensi l-aktib fl-dejn. Nir-ingrazzjak li jattarin darba kont miħe, George, kien ta'
pjeċi tijel
nittellem miħe. Grazzi u koll il-prof Charles Briffa ta' ekrika tal-kritika tijow l-Antonella Galeofrieda. Grazzi u koll il-tekniku Kenneth Mitzi u l-axar mux l-inqasi l-Horizons li jumal publikaturi tal-kodba li qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra. Grazzi li l-kom ġentili semmija l-seguna. Jina nerġan kummakom il-ġimgħa d-dihla bi program miħor ktib fl-dejn sa' dan it-tant saħħit.
Dejn.
Charles Flores,
il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novelli,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Rumanzi,
Izmin
fuq Sider Malta.
Il-program li għadkom kem smajtu, kim meġjub li l-kom bi xewqa tajba ta' Horizons.